219. hadis Ummu Seleme radıyallahu anha'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. İnnemâ ana beşer ve innekum tehtasimûne iley ve le'alle ba'dakum en yekûne elhene bi hüccetihi en yekûne elhene bi hüccetihi min ba'd fe akdiye lehu bi nehvi mâ esmet. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özlerini oddiy bir inson ekanliklarini itirof etib, e'lon qilib aytibdilar. Men ham bir bashar insonman. Sizlar menga oralardagi bo'lgan kelishmovchiliklarni ko'tarib kelasizlar. Taqtasimuna ilay degani kelishmovchiliklarni olib kelib, oramizni hal qilib qo'ying deb kelasizlar. Ya'ni qozilik masalasi. Nima deyiladi buni? Qozilik deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zlariga qozi deb bilishib, haqiqatda qozi bo'lganlar kelib, hal qilib bering oramizdagi kelishmovchilikni deb kelishar. Shuni aytibdilar. Lekin nima deyaptilarki, la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd. Ba'zingiz ba'zida o'zining hujjatini isbotlashda, o'zining hujjatini keltirishda raqibidan, qarshisidagi o'sha kelishmay qolgan odami bilan solishtirganda bu odam o'zini haqligini isbotlayman deb gapirganda, keyin bu odam ham o'zini haqligini isbotlayman deb gapirganda, o'zini haq ekanligini isbotlashga ustaroq bo'ladi. Alhana degani bu yerda sharhlay aytganlar a'lam, yaxshiroq biladi, gapirishi yaxshiroq biladi. O'zini haqligini tushuntirib berishga ustaroq bo'ladi. Haqiqatda oqida bu narsa ko'p uchraydi. Ba'zi odamlar o'zi haq egasi bo'lib tursa ham isbotlab bera olmaydi, yig'laydi, qo'rqadi, titrab, gapira olmay qoladi. Holanki haq egasi o'sha. Lekin inson har xil bo'ladi. Insonlar tabiati, shijoati har xil bo'ladi. Tarbiyasi har xil bo'ladi. Oilada kaltagi o'sganlar ko'pincha nima bo'ladi? Haq gapi ham gapira olmay qo'rqib turadi. Bola tarbiyasidagi xatolarimizdan ko'pchiligimizni ota-onalarimiz O'zbekistondagilar bilishi kerak. Biz o'zbeklarda ko'p xatolar bor. Boshqa millatlarda ham bor, arablarda ham bor, lekin bizda ko'proq uchraydi vallohu a'lam. Bola tarbiyasida qo'pollikka o'tib ketiladi. Qattiq zulm qilinadi bolalarga. Qo'rqoq bo'lib chiqadi. Ota-onasi o'zing uchun, o'zing uchun uyda kaltaklab, o'zi ham ota-bobolardan kaltaklanib, o'z qo'rqoq bo'lib qolgan, bolasini ham kaltaklab qo'rqoq qilib qo'yadi. Haqqini talab qilmaydi. Oddiy narsalarda sud bilan hal qilsa bo'ladigan oddiy narsalarda ham qo'rqib, o'zbeklar endi qo'y bo'lib yuribdi. Qayerdan kelib chiqdi? Ko'pincha tarbiyadan kelib chiqadi. Uydan boshlanadi. Uyda qo'rqoq qilib qo'yapmiz bolalarimiz. Oddiy narsadan gapirishga qo'rqadigan bo'lib qoladi. Aksariyat, hamma demaymiz. Tuzatish kerak buni. Mana shunaqa qozilik masalalarida ko'pincha shu narsa uchraydi. Ikkita odam tortishib keladi, mani haqqimni bermayapti, u yo'q, mani haqqim. Qani gapirib yechilsa, titrab qoladi. Ba'zilar yo'q, dov yurak bo'ladi, gap ko'sta bo'ladi. O'zi nohaq bo'lsa ham o'zini haq qilib ko'rsatadi. Isbotlab ham beradi. Qozi ham qotib qoladi. Haqiqatda bu odam shunaqa ekan deb. Bu narsa bu odamniki ekan deb turib, shunda qo'l qo'yib pechatib beradi, haligi odam yutib chiqadi. O'zi aslida o'zi biladi zulm qilayotganini, birovni haqqini yeb qo'yayotganligini biladi. Lekin mana qozi xalqi bilan astag'firulloh kinoda o'zi halol qilib olganda shunaqamidi, haligi o'g'irlik qilib turib, keyin halol qilib qo'yish anaqadir. Sarpal g'irashi esimga tushyapti, qaysidir kinoda shunaqa
o'g'irlab o'ziga qaytib berib, keyin qoziga olib tanga qo'shib qo'yadida, keyin qoziga aytadi, uzugini ham so'qib qo'yadi.
Meniki edi, va
mani pulim deydi, u mani pulim deydi, hisobini aytadi.
Haligi joyda haq odam nohaq bo'lib chiqadi, o'g'ri haq bo'lib chiqadi.
U odamni qamashadi pul egasini, keyin qoziga pora berib chiqaradilar. U odam uchta rozi
deb aytib, na'udhu billah. Musulmonlar masxara qilib chiqqanda ko'p joylarda o'sha islomga qarshi ishlangan kinolarda. Lekin ko'pchilik tushunmaydi. Tushunmasdan o'zidan o'zi miyaga o'tib qoladi. Musulmonlarga qarshi masxara gaplar. Lekin xato yo'q emas, bor musulmonlarda ham xato bor. Ilmsizligimizdan, dinimizga amal qilmasligimizdan kelib chiqyapti ko'p xatolarimiz. Demak, haqiqatda mana shu Rasulullohdek zot, qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdek zot ham xato hukm qilib qo'yishi mumkin deyaptilar. Kimdir gapga ustaligi tufayli, shu odamniki ekan deb o'ylab hukm qilib berishi mumkin xato qilib. Lekin unga halol bo'ladimi shu narsa? Halol bo'lmaydi hech qachon. Birovni haqqini bilib turib olyapti-ku o'zi. Aldab sundab o'zini haqligini ko'rsatib, hozir Rasulullohdek zotni ham qo'llarini qo'ydirib, pechatlarini urdirib olsa ham halol bo'lmaydi. Rasululloh aytayaptilar. "Faman qadaytu lahu bi haqqi akhihi." Ya'ni inson bo'lgandan keyin zohirini oladi qozi ham. Shuning uchun al-qonun la yahmi al-mughaffalin degan gap bor arablarda. Qonun oldida ahmoq odamlar yutqazadi. Ahmoq odamlarni mughaffal, ahmoqroq, beparvoroq, e'tiborsizroq degani. Sodda qonun ularni himoya qilmaydi. Qonun la ya'milu mughaffala. Oshnaqa odamlarni, mughaffal odamlarni o'zini haqqini isbot, haq ekanligini isbotlab bera olmaydigan odamlarni qonun himoya qilmaydi. Ya'ni aytishadiki, la yadi'u haqqun waro'ahu mutolib. Orqasida talab qilib yuradigan odami bo'lgan haq yo'qolmaydi, zoya ketmaydi. Orqasida yurib, haqqini talab qilib yuribdimi, albatta erishadi bir kun emas, baribir. Oxirga yetadi degan. Musulmon odam, islom va musulmonlar manfaati uchun qo'rqmaslik kerak. Yakkosta bo'lish kerak, qonunni yaxshi bilish kerak, dushmanlarini zaif nuqtalarini yaxshi bilish kerak. Bu qonun, u Qur'on bilan hukm qilmaslikka kiradi, bu kufr u bu degan gaplar dinni yaxshi tushunmaslikka kelib chiqadi. Biz hozir Qur'on hukmi nima desa, Qur'on hukmi hozir shu holatda mana shu qonun bilan o'zi chiqargan bilan o'zini chiqargan qonun bilan islomga xizmat qilish. Mana shu Qur'on hukmi. Bizda hozir chora yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada 13 yil payg'ambarlik davrlarida kimni hukm bilan yashadilar? O'shadagi mushriklar bilan kelishib yashadilar. Qur'on hukmi bilan hukm chiqarmadilar, ya'ni o'sha paytda nozil bo'lgan hukm bilan kuch ishlatib, Qur'on hukmini kuch ishlatib o'tkazmadilar. O'sha odamlar o'rgangan urf-odat bilan kelishib yashadilar. Islom shunga yuradi. Dinni to'g'ri tushunish kerak. Shalamullarning eng xatarli narsalaridan. Arablarda omillarda bir gap bor ekan. White degan narsa bilasizmi? White degan kattaligi suv tashiydigan mashina. Katta suv tashiydigan mashinani white deb qo'yishadi. Hozir shevada. White, ya'ni suv tashiydigan mashina deydi. Bo'mbo'sh bo'lsa xatarli emas dedi. To'la bo'lsa ham xatarli emas dedi. Suv bilan to'ldirilgan bo'lsa ham xatarli emas dedi. Yarim bo'lsa xatarli dedi. Nimaga sizda sal burilsaligi suv bu tomondan, mashina bu yoqqa burilsa suv u yoqqa buriladi. U yoqqa itariladimi? Mashina to'ntarilib ketib qolishi mumkin. Yarim ilmi bor odam, nisf mutaallim yoki chalamulla odam yoki quloqulla odam shunaqa deydi. Ozgina bir narsani biladi deydi. White ichida yarim suv bor, whitega o'xshaydi deb qo'yadi. Fatvo beraveradi deb qo'yadi. Men bilaman deb o'ylaydi. Bizga o'xshagan olim odamlar deydi, u olim odam ekan deb o'ylaymiz. Uni yarim bo'laligini bilmaymiz, chalam bo'laligini yaxshi bilmaymiz deydi. Olimlar gapiryapti, Saudi olim bir majlisda birga o'tirganimizda eshitganman. Shunaqa degan. Nus white yomon narsa deb. Bu deydi, qancha odamlar shular orqasidan to'ntarilib ketadi. Ha? O'shandan ehtiyot bo'lish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Faqdi lahu binahwi ma asma". Ishtiyotganimdek, zohir bo'lganidek hukm qilaman. O'zi shuni qilish kerak-da shuni. Qozilikda shunday qilish kerak. Guvohlar, isbotlar, vasiqa o'qidingmi mana hozirgina qayroq so'zda? Qaray, mavzuga o'xshaganmi? Vasiqa ko'rinib turibdi. Insondan bundan ortiq toqat talab qilmaydi, qozidan bundan ortiq toqat talab qilmaydi. Qozi ham Rasululloh bo'lsalar ham har doim vahiy tushavermaydi. Alloh taolaning hikmatiga binoan har bitta mayda chuyda narsada ham vahiy kelavermaydi. Qaysi ishda vahiy Qur'on bo'lish kerak, qaysi ishda vahiy ilhom bo'ladi, Alloh biladi. Shunday holatda men kimgadir deyaptilar, birovning haqqini olib bersam, faman qadaytu lahu bihaqqi akhihi, ya'ni o'zini birodarining haqqini bunga olib bersam, bu odamniki deya seniki kemana isbotlab berding deb nohaq odamga topshirib yorsam, deyaptilar. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. Ana shu bergan narsam u do'zaxdan, do'zax olovlaridan bir olov bo'ladi. Do'zax olovlaridan kesib olib bergan bo'ladi. Ya'ni do'zaxga tushib azoblanadi shunga yarasha. Birovning haqqini yeganiga yarasha. Meni hukm chiqarganimga aldanmasin o'zicha. Men haromni halol qilib bera olmayman degan ma'noda. Oxirgi ikkita hadis qoldi. U ham baribir cho'zilib ketib qoladi sharhlanganda. Tugatib qo'yaylikki shu bobni dedim, lekin baribir sharhlash kerak-da. Qisqa o'quv o'tish uncha foydali bo'lmaydi. Sharhlab ichidagi chuqur ma'nolarni o'rganib borish afzal. Allohu a'lam. Shuning uchun hozircha shu yerda to'xtaymiz. Sallallohu va sallam va baraka ala nabiy akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tamom yetib
qoldim.
Marhamat.
Odamni xafa deganda faqat o'zga ko'rinadigan narsalar bilan emas.
Yo'q, ma'naviy ma'naviy narsalar ham bor.
Masalan, hozirgi kunda mashinani deganimizda, islom yo'limizda palatamizda ketayotganda, bu yerda kirib ketadi, bu yerda kirib ketadi, halaq berib ketadi.
Ha, zulm bo'ladi bu ham.
Yoki ana shu holatda sveta bor bo'lsa, qizil yonibdi, lekin mashina hech kimni o'zlagan bo'lmasa kerak. Masalan, foydam qilsa, prikroskada turmizda, kech paytda bo'ladi, sveta bor qizil yonibdi bo'lsa,
hech kim yo'qligidami? Abdulaziz Qoraka degan Alloh rahmat qilsin olim kishini aytaman, ba'zi-ba'zi esga tushib qoladi shu kishining gapi. o'shani aytib turaman. Ya'ni bu masala shar'iy hukm emas, lekin bu yerda hikmat bor va nima deydi? Aql zakovat bor. Insonda aql va'i bilan aql la va'i degan narsa bor. Bir narsaga o'rganib qolsa, o'sha narsani o'zi bilmasdan qilib ketaveradigan bo'ladi. O'shanga ishora qilib aytganlarda ba'zida shunday bo'ladi. Qarang, bunda ham chuqur ketish yaxshi emas, lekin bilib qo'yish kerak. Aqlli odamlar to'g'ri tushunadi. Siz masalan, hech kim yo'q-ku deb turib, qizilda o'tib ketdingiz. Bir marta hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmasligi mumkin, ya'ni. Haqiqat hech kim yo'q bo'ladi, o'tib ketib qolasiz. Hech kim bilmaydi ham, hech kim zarar bo'lmaydi ham. Lekin masala shu yerda tugamaydi. Masala nimada? Masala al-aqlul la-va'i degan narsada. O'zi bilmagan holatda qilishga o'rganib qolishdi. Bir martada hech narsa qilmaydi, ikki martada hech narsa qilmaydi. Lekin o'zi bilmagan holatda keyinchalik shu ishni ketadigan bo'ladi. O'zi bilmagan holatda shunday qilib ketib qoladi. Abdulaziz Qoraqa aytadiki, bir kun deydi bitta odam bo'lgan voqea deydi. Ikkita odam bo'lganda mashinada, bittasi guvoh sifatida tirik qolgan. Shofyor deydi, kechasi 12 dami 1 da dedi, hech kim yo'q ko'chada dedi. Bir joyga kelishdi, to'xtash kerak, qizil bo'lgan dedi, hech kim yo'q dedi. Demak, bu yoqqa qaradi-yu, hech kim yo'q deb shunday o'tib ketyapti, yashil tomondan uzoqdan bittasi katta KAMAZ rosa tez kelib qolgan. Inson ko'rmay qo'yganmi? Kechqurun bo'lgan. Hech kim yo'q deb turib, shunday yurganda qizilda uchib kelayotgan bo'lgan. U ham kechasi kelyapti, hech kim yo'q deb kelyapti u ham. Lekin u bo'lib ham yashil 100 gami 120 gami bosib kelayotganda bu odam kechasi tezroq uyga yetib olay deb sherigi bilan bular ham hech kim yo'q-ku degan uni qaraganda shunday yurganda shunday qilganda KAMAZ bosib ketgan. Kechasi tirik qolgan, shuni aytib bergan. Abdulaziz Qoraqa bizga aytib bergan. Shunaqa bo'lgan. Hech kim yo'q bo'lsa bo'laverar ekan demanglar, deyapti-da. Bu narsa kelishilgan shartlarga kiradi. Al-muslimuna ala shurutihim hadisda keladi. Musulmonlar kelishgan shartlarga amal qiladilar. U bittasi kelib turib, bu dunyoviy narsalar-ku, buni ham dinga tiqaverasizlar, hamma narsani. Svetofor qizil yoki o'ng tarafda nima deydi hali arablar aks yurishi, o'zbekchada nima deydi? Strishnidan yurish deydi. Bu narsa dindan emasmi deydi? Sen dinni tushunmasligingdan bu. Dindan emasmas, bu sen dinni tushunmasligingdan. Shunaqa tartib qoidalar bo'lmasa jamiyat tinch bo'ladimi? Jamiyat tinch bo'lmaydi. Jamiyat tinchligini saqlaydigan har qanday tartib qoidalar shariatga to'g'ri kelsa yoki shariatda qo'yilgan qoidalarga to'g'ri kelsa, o'sha dindan bo'ladi.
Mana xato bor-ku. Dedik mazmunda odamlarda ko'p xato bor. Nomlardan olmadimda kechiraman. Bu dunyoda hali
o'lmasman. Kechiribordiz.
Kechiryapti. Lekin ertaga mana shu bir odamlar kelganda, mana shu bir kechirgan odamni menda ham tatib qoldi. Keyin agar Alloh taolo meni gunohlarimni ham kechirdi, bu odam talab qilib tursa, menga shu o'rinda boyga qilgan ishlarim uchun qanaqa bir ta'sir bor?
Sizda u odamni haqqi qanday qolib ketgan? Nima uchun qolib ketgan? Nima uchun haqqini bermagan?
Qaychi bo'lib qolgan deydi. Unda ham o'tgan bo'lsa, unda ham o'tgan bo'lsa. Hozir mashaqa bir davrda aytdim-ku, ikkinchi savolni berganim shuda.
Aniq emas deb aytdi hozir.
Ha, aniqmas.
Siz kechirib yuborganligingiz uchun ajr olasiz.
G'ibat qilgan bo'lishi mumkin. Mana nima qilgan bo'lsa.
G'ibat qilgan bo'lsa, masalan, rozi bo'ling desa kechirmasa, g'ibat qilib qo'yganman sizni, kechiring meni, rozi bo'ling desa kechirmasa, masalan, istig'for aytadi. O'sha odam haqiga, shu odam yo Rabbim meni kechirmayapti. Shu odam o'zining gunohlarini kechirgin, meni ham gunohlarimni kechirgin deb meni gurohlarimni kechirgin, buni ham kechirgin deb duo qilsa, inshaalloh soqit bo'ladi. Xosatan undan xato o'tayotgan bo'lsa, kechirmasdan, kechirim so'rasa ham beraman, nima, haqqing talab qilsang beraman, nima beray desa, hech narsa kerak emas, kechirmayman, qiyomat qoldi u bu deyotgan bo'lsa, yaxshi emas. O'sha kechirgin deyotganini kechirish kerak. Beraman desa, o'sha haqqini shu dunyoda halol qilish kerak. Kelishib, rozi rizochilik qilish kerak.
Rizochilik olish kerak, to'g'rimi? Keyin
faqat iloji boricha-da, ba'zi odamlar haddan ziyod qaysar bo'lib kechirmaydigan valiga gina saqlaydigan odamlar bo'ladi. Inshaalloh ular o'zida xato, ya'ni siz kechirim so'ragan bo'lsangiz, sizdan soqit bo'ladi Alloh taolo. Lekin kechirim so'ramay qolgan bo'lsangiz, uni haqqiga istig'for aytasiz deyshadi. Kechirim so'ramay qolgansiz, o'tib ketdi odam yoki qo'rqasiz o'zi zolim odam, ya'ni haddan oshib ketadi. Borib kechiring mana desangiz, "Sen meni g'ibat qilganmiding hali. Endi seni ko'rsataman" deb turib, haddan oshib ketadigan odam bo'lsa, borish shart emas. Uni orqasidan o'sha odamni hidoyat qilgan, o'sha odam gunohlarini kechirgan deb uni haqqiga duo qilsangiz kifoya qiladi Alloh taolo. Keyin siz kechirimli bo'lib, birovni haqqini kechirib olganingiz uchun albatta sizga buyuk ajr savoblar bo'ladi. Bunda shak shubha yo'q.
Boshqa bandalardagi haq qolarada.
Ha, har bir odamning haqqini
aytdi. Ayni qoldagi nima yaxshi qilyapti shuda, to'g'rimi?
Boshqa hadislar bor-ku bu haqda. Kechirim so'rash kerak. Hattasi o'zi alohida, har birining hukmi o'ziga alohida muomala qilinadi. Kechirim so'rash kerak. Haqqini berish kerak-da, birovning haqqini. Endi bilmay, masalan, qachonlardir qandaydir bo'lgan bo'lsa, umumiy suratda istig'for etasiz, tavba qilasiz, nimadir qilgansiz bo'lishi mumkin, lekin aniq emas. Birovlarga qandaydir zulm etgan, qandaydir xato qilganman, kimdandir haqqini yeb qo'ygan bo'lishi mumkin deb taxminingiz bor. Qo'rqasiz shu narsalardan-da, istig'forlar aytasiz, duo qilasiz, inshaalloh Alloh kechiradi va ular ham rozi bo'ladi. Alloh rozi qiladi, Alloh xolasa. Alloh qaysi bandasini kechirsa, o'sha bandasidan boshqa bandalarning haqqi bo'lsa, o'shalarni ham rozi qilib beradi Alloh. O'z biladi. Bu narsa aniq emas, lekin aniq bo'lmaganligi bizni nimaga undaydi? Qo'rqib turishga undaydi va harakatga undaydi. Qo'rqamiz. Tezroq o'sha odamning haqqini berishga harakat qilamiz va ko'p-ko'p istig'for aytamiz. Allohga yaqinroq bo'lishimizga sabab bo'ladi. Ya'ni doim odamda qo'rquv, mu'min kishida doim qo'rquv bilan birga umid bo'lishi kerak-da. Haqiqatda bilmaymiz, kimgadir zulm qilib qo'ygan bo'lishi mumkin, kimgadir qanday xato ishlar qilgan bo'lishi mumkin. Aniq bilmaymiz. O'sha narsaga biz istig'for aytib yurishimiz kerak. Ey Alloh, bilmasdan kimgadir zulm qilib qo'ygan bo'lsa, o'zing kechirgin. O'sha odamni o'zing marhamatingga olgin, uni ham kechirgin. Qiyomatda mendan haqqini talab qilib kelmasin degan ma'nolarda duo qilish kerak bo'ladi va inshaalloh yaxshi bo'ladi.